Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Death of Money karya James Rickards adalah buku nonfiksi tentang ekonomi internasional, kebijakan moneter, dan risiko geopolitik. Terbit pada 2000. Buku ini menyampaikan argumen yang sengaja bersifat mengkhawatirkan bahwa tatanan moneter global yang bertumpu pada dolar AS, utang besar, dan intervensi bank sentral memiliki kerentanan mendasar. Rickards, yang berlatar belakang hukum, pasar modal, dan konsultasi keamanan nasional, tidak melihat krisis sebagai sekadar penurunan pasar biasa. Dia melihatnya sebagai kemungkinan hilangnya kepercayaan terhadap uang fiat, yaitu uang yang nilainya terutama ditopang oleh kepercayaan pada penerbitnya. Buku ini menggabungkan sejarah runtuhnya rezim moneter, pembahasan tentang bank sentral dan derivatif, serta konflik kekuasaan antar negara. Tujuannya bukan hanya menjelaskan cara kerja sistem keuangan, tetapi juga memperingatkan pembaca tentang bentuk gangguan yang menurutnya dapat terjadi. Karena prediksinya sangat tegas, buku ini paling berguna bila dibaca sebagai kerangka untuk menilai risiko sistemik, bukan sebagai ramalan waktu yang pasti. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kepercayaan sebagai fondasi rapuh dari uang fiat dan dolar AS. Pokok utama buku ini adalah bahwa uang modern tidak memiliki jangkar fisik seperti emas, sehingga nilainya bergantung pada kepercayaan. Rickards menempatkan dolar AS di pusat persoalan karena dolar berfungsi luas dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, pembiayaan utang, dan pasar keuangan global. Posisi itu memberi Amerika Serikat apa yang sering disebut hak istimewa luar biasa, yaitu kemampuan meminjam dan menerbitkan mata uang yang tetap dibutuhkan banyak pihak. Namun menurut Rickards, keunggulan ini juga menciptakan titik rawan. Bila negara, bank, dan investor serentak meragukan kemampuan Amerika mengelola utang, inflasi, atau stabilitas politiknya, permintaan terhadap dolar dapat berubah cepat. Ia memakai sejarah perubahan rezim moneter untuk menekankan bahwa sistem uang sering tidak bergeser secara mulus. Sistem dapat tampak stabil hingga tekanan mencapai ambang tertentu, lalu mengalami penyesuaian yang tajam. Di sini, pembaca perlu membedakan antara mekanisme yang masuk akal dan kepastian prediksi. Kepercayaan memang penting bagi mata uang fiat, tetapi tidak otomatis berarti setiap kenaikan utang atau kebijakan moneter longgar akan menghasilkan keruntuhan. Nilai analitis buku ini terletak pada penjelasan bahwa stabilitas moneter adalah masalah ekonomi sekaligus masalah psikologi kolektif dan koordinasi global. Kebijakan bank sentral dan risiko perubahan yang tidak linear, Rickards mengkritik ketergantungan ekonomi maju pada utang, suku bunga rendah, dan tindakan bank sentral setelah krisis keuangan 2000-an. Dalam pembacaannya, kebijakan seperti pelonggaran moneter dapat meredakan kepanikan dalam jangka pendek, tetapi juga berisiko mendorong harga aset, memperpanjang akumulasi utang, dan menciptakan rasa aman yang semu. Dia menolak pandangan bahwa pengambil kebijakan selalu dapat mengendalikan hasil melalui penyesuaian suku bunga atau penyediaan likuiditas. Untuk menjelaskan keberatan itu, buku ini menggunakan gagasan dari teori kompleksitas. Sistem keuangan terdiri dari banyak pelaku yang saling bergantung, termasuk bank, dana investasi, pemerintah, perusahaan, dan investor. Ketika satu bagian gagal, respons berantai dapat memperbesar dampaknya jauh melampaui penyebab awal. Karena itu, Rickards lebih menaruh perhatian pada titik kritis daripada prediksi ekonomi yang bergerak lurus. Ia menilai model konvensional sering terlalu mengandalkan data masa lalu dan kurang siap menghadapi kejadian ekstrem. Gagasan ini membantu pembaca memahami mengapa stabilitas pasar tidak sama dengan ketiadaan risiko. Namun, penerapan teori kompleksitas dalam buku ini tidak menghapus kebutuhan akan bukti dan skenario alternatif. Kebijakan bank sentral dapat membawa biaya, tetapi juga pernah berfungsi menahan krisis likuiditas. Ketegangan antara dua fakta itulah yang membuat argumen Rickards perlu diuji secara kritis. Ketiga, perang finansial menghubungkan pasar, keamanan nasional, dan konflik geopolitik. Salah satu ciri paling khas, The Death of Money, adalah perlakuannya terhadap keuangan sebagai bidang keamanan nasional. Rickards berpendapat bahwa negara tidak hanya bersaing melalui militer atau diplomasi, tetapi juga melalui nilai tukar, akses pembayaran internasional, sanksi serangan siber, dan tekanan terhadap pasar. Ia menyebut kondisi ini sebagai perang finansial. Dalam kerangka tersebut, infrastruktur keuangan menjadi sasaran strategis karena gangguan pada pembayaran bursa atau kepercayaan perbankan dapat menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang besar tanpa konflik bersenjata terbuka. Buku ini juga mengaitkan persaingan terhadap dominasi dolar dengan kepentingan negara lain yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada sistem yang dipimpin Amerika Serikat. Pembahasan ini memperluas analisis moneter, karena status mata uang cadangan bukan hanya hasil efisiensi pasar. Status itu juga ditopang oleh jaringan perdagangan, kekuatan institusi, aliansi politik, dan kapasitas keamanan. Richards menekankan bahwa ancaman siber serta operasi pasar sulit dilihat dari luar, sehingga dapat memicu ketidakpastian yang cepat. Meski demikian, pembaca sebaiknya tidak menganggap setiap gejolak pasar sebagai tindakan rahasia suatu negara. Kekuatan bagian ini ada pada pengingat bahwa risiko finansial dapat datang dari konflik geopolitik, bukan hanya dari laporan inflasi, pertumbuhan, atau laba perusahaan. Keempat, derivatif dan keterhubungan lembaga sebagai pengganda guncangan, Richards memandang derivatif sebagai salah satu sumber utama kerapuhan keuangan modern. Derivatif pada dasarnya adalah kontrak yang nilainya terkait dengan aset atau peristiwa lain, misalnya suku bunga, mata uang, saham, atau gagal bayar utang. Dalam penggunaan tertentu, instrumen ini dapat membantu lindung nilai. Namun, buku ini menyoroti sisi lain, yaitu kompleksitas penggunaan utang atau leverage transaksi di luar neraca dan jaringan kewajiban antar lembaga yang sulit dipahami publik. Kekhawatiran Richards bukan semata pada ukuran pasar derivatif, melainkan pada kemungkinan bahwa kegagalan satu pihak membuat pihak lain kesulitan memenuhi kewajiban. Dalam situasi panik, harga aset dapat jatuh, jaminan tambahan dituntut, dan likuiditas menghilang secara serentak. Pengalaman krisis 2008 pun menjadi latar penting bagi perhatian tersebut, karena memperlihatkan bagaimana instrumen yang tampak tersebar dapat menghubungkan masalah di satu sektor ke seluruh sistem. Richards cenderung sangat skeptis terhadap manfaat banyak derivatif dan terhadap kemampuan regulator mengawasi seluruh risikonya. Sikap ini lebih keras daripada posisi arus utama, yang biasanya membedakan fungsi lindung nilai dari spekulasi berlebihan. Walau begitu, pesannya berguna, yaitu kerumitan finansial tidak selalu berarti ketahanan. Pembaca diajak memperhatikan transparansi, kualitas jaminan, dan keterhubungan lembaga, bukan hanya angka pertumbuhan pasar. Terakhir, emas, aset nyata, dan kemungkinan penataan ulang sistem moneter. Sebagai jawaban terhadap kerentanan uang fiat, Richards membedakan uang dari kekayaan. Baginya, uang dapat kehilangan daya beli atau kepercayaan, sedangkan kekayaan lebih terkait dengan aset yang memiliki kegunaan atau kelangkaan nyata. Emas mendapat tempat penting dalam buku ini karena tidak bergantung pada janji pembayaran dari bank atau pemerintah. Ia juga sulit diproduksi secara cepat, dikenal luas lintas negara, dan secara historis pernah berperan dalam sistem moneter. Richards tidak sekadar membayangkan kembalinya standar emas lama. Ia juga membahas kemungkinan penataan ulang yang melibatkan Special Drawing Rights atau SDR, instrumen cadangan internasional yang diterbitkan Dana Moneter Internasional. Dalam skenario Richards, krisis besar dapat membuka jalan bagi peran SDR yang lebih luas atau bagi penilaian ulang harga emas dalam tatanan baru. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bahwa dominasi dolar dapat berubah melalui keputusan institusional, bukan hanya melalui jatuhnya nilai tukar di pasar. Saran defensifnya berfokus pada diversifikasi dan kepemilikan aset nyata, terutama emas fisik. Akan tetapi, pembaca perlu melihatnya sebagai satu pendekatan manajemen risiko, bukan resep universal. Emas tidak menghasilkan arus kas, harganya tetap berfluktuasi, dan transisi sistem moneter memiliki banyak kemungkinan. Nilai bagian ini ada pada ajakannya untuk membedakan antara aset yang bergantung pada pihak lawan dan aset yang tidak. Kesimpulannya, The Debt of Money cocok bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara dolar, utang negara, bank sentral, pasar global, dan persaingan geopolitik. Investor yang tertarik pada risiko ekor, pembuat kebijakan, mahasiswa ekonomi politik, serta warga yang ingin membaca kritik terhadap sistem uang fiat, dapat memperoleh banyak bahan pemikiran dari buku ini. Manfaat praktis utamanya bukan berupa kemampuan menentukan tanggal krisis, melainkan kebiasaan menilai ketergantungan dalam sistem keuangan, risiko likuiditas, dan peran kepercayaan dalam nilai uang. Buku ini juga mendorong pembaca mempertanyakan anggapan bahwa kebijakan moneter selalu mampu menstabilkan ekonomi tanpa konsekuensi jangka panjang. Dibanding buku peringatan krisis yang hanya berfokus pada utang atau inflasi, karya Richards menonjol karena menyatukan teori kompleksitas, sejarah moneter, keamanan nasional, perang siber, dan desain ulang tatanan internasional. Cakupannya membuat ancamannya terasa lebih luas daripada sekadar prediksi resesi atau kejatuhan bursa. Namun, justru karena nadanya apokaliptik dan prediksi waktunya tidak dapat dipastikan, buku ini sebaiknya dibaca dengan sikap kritis. Beberapa pembaca menghargai riset dan keluasan sudut pandangnya, sementara yang lain menilai ia terlalu pesimistis dan terlalu sesering mengantisipasi keruntuhan yang segera terjadi. posisi paling produktif adalah memakai buku ini sebagai tantangan terhadap rasa puas diri, lalu membandingkan argumennya dengan pandangan ekonomi yang berbeda. Dengan cara itu, pembaca mendapat pemahaman yang lebih tajam tanpa harus menerima semua skenario Ricards sebagai kepastian. Jika Anda ingin mendukung James Ricards, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.